Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е евроамбасадорот Девид Гир. Со него разговараме за процесот на преговори, за евентуалното одржување на референдум, уставните измени, скринингот и спроведувањето на реформите. Амбасадоре Гир, преговорите со Европската Унија се условени со внесување на бугарите во македонскиот устав. Доколку не бидат донесени уставните измени, дали тоа значи дека процесот на преговори ќе биде блокиран?
Начинот на кој што договорот е направен, преговорите се отворени. Скринингот започна, имавме нешто што е наречено меѓувладина конференција со која започна целиот процес. Кога скринингот ќе биде завршен во оваа фаза да одите на наредната точка, е потребно да има друга меѓувладина конференција. Одржувањето на таа меѓувладина конференција зависи од овој билатерален договор меѓу двете засегнати земји. Секако тоа е суверена одлука за Северна Македонија да го смени уставот. Иако веќе имате добар учинок во меѓуетничките односи, и ова понатаму само ќе го дефинира тоа. Но што ќе се случи ако не оди напред? Мислам дека најверојатното сценарио ќе биде преговарачкиот процес да запре таму. Ќе го завршите скринингот на одржувањето на меѓувладината конференција и следните чекори ќе го чекат решавањето на ова прашање. Не бидејќи трета земја дошла и ставила вето, туку бидејќи оваа земја решила да се повлече до врската која е направена билатерално со Бугарија.
За да се донесат уставните измени, потребно е двотретинско мнозинство во собранието. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски најави спроведување на референдум за преговарачката рамка со Бугарија. Каков е вашиот став за евентуално одржување на референдум?
Најпрвен за прашањето за одржување на евентуален референдум, јас повторно ќе кажам дека ова е суверена одлука за оваа земја да ја направи, затоа нема конкретно да коментирам за тоа. Но повторно може да се вратиме наназад и да ја видиме големата слика овде. Стратешкиот избор кој оваа земја го направи бројни години наназад е да влезе во Европската Унија и процесот сега започна. Зошто е важен? Има бројни јасни причини зошто оваа земја ќе има корист од членството во ЕУ и Европската Унија ќе има корист да ве има како дел од семејството. На економска страна, Унијата е најголемиот единствен пазар во светот и исто така ваш сосед. Ова нуди огромни можности за бизнис, за трговија, за инвестиции, за подобрување на животниот стандард и средствата за живот, за осигурување дека младите луѓе ќе ги развијат необходните вештини да се надпреваруваат на пазарот на трудот во овој поголем единствен пазар. Но не е само тоа, има и други многу јасни бенефиции од членството во Европската Унија.
Пред некој ден имавте средба со Мицковски. Дали на средбата стана збор за уставните измени и за референдумот?
Сушност имав средби со лидерите на сите партии и ќе продолжам да го правам тоа. Речи се со сите партии и ќе продолжам да го правам тоа во престојните месеци како дел од нашите регуларни контакти. Се разбира, имаме многу отворени разговори за сите прашања, особено за отворањето на процесот на преговори и следните чекори напред, и тие разговори со сите различни партии, мислам дека се важни за да ја објасниме нашата позиција и да ја разбереме позицијата на другите.
Имаше ли волја кај Мицковски за донесување на уставните измени?
Јас мислам дека на ВМРО-ДПМНЕ да ја постави својата позиција на овие различни прашања, како што е на сите партии да го направат тоа. Не сакам да навлегувам и да давам ставови за специфични партии. Ние сме спремни да разговараме со сите партнери кои се посветени на евроинтегративниот пат.
Колку Европската Унија ќе биде гарант дека Бугарија нема да ги кочи и блокира преговорите во случај кога Северна Македонија ќе ги исполнува своите уврскиот билатералниот протокол.
За време на консултациите и јавната дебата во однос на отварање на преговорите за членство и овој договор имаше многу емоции, многу загрижености за националниот идентитет. Луѓето велеа дека националниот идентитет ќе биде ставен под сомниш. Дали ова ќе биде, како што некои рекоа, бугаризација на земјата преку процесот на членство? Повторно, ние исто така ги слушнавме лидерите на Европскиот Совет, председателот на Европскиот Совет, председателот на Европската комисија. Двајцата клучни играши во процесот за членство. Тие подлекоа дека процесот за членство ќе се врши врз основа на европските стандарди и европски принципи, и тие отидоа подалеку да кажат дека овие прашања, како идентитетските прашања, не може да бидат услови или одредници во самиот процес за членство. Председателката фон дер Лајен пред парламентот за време на дебатата таму исто така додаде дека интерпретацијата на историјата, на пример, е пример на нешта кои не треба да бидат вклучени и не е дека билатералните прашања во преговорите за членство не биле покренати никогаш порано, биле покренати во други процеси. Словенија, Хрватска, други земји исто така. Има интерес во Европската унија, меѓу земјите членки, во институциите процесот да се гледа низ фокусот на прашањата на кои треба да се фокусира како реформи кои треба да бидат спроведени. Така што мислам дека има многу јасни индиции од Европската унија и од земјите членки дека сакаат овој процес да ги следи европските стандарди и европските принципи. Ние ги разбираме идентитетските прашања. Всушност минатата недела, кога бев на меѓувладината конференција, високиот представник и заменик на Европската комисија Борел конкретно кажа дека ги разбираме идентитетските прашања, но не го губите идентитетот за време на процесот. Ниту една земја не го направи тоа. Како што кажа во неколку прилики досега, мислам видете ги земјите кои станаат членки. Дали шпанците станаа помалку шпанци? Дали естонците кои се од помала земја станаа помалку естонци? Дали малтежаните уште помала земја станаа помалку малтежани? Не. Јасно дека и нема причина оваа земја да го става својот идентитет под сомниш. Исто така е важно, бидејќи ме прашавте дали има гаранции и мора да бидеме јасни. Нема гаранции. Самиот процес се состои од серија на моменти кога едногласни одлуки треба да се донесат. Така функционира за сите земји. Ниту една преговарачка рамка не може да гарантира дека други прашања нема да бидат покренати. Доколку бидат покренати, Европската унија како што има направено во други процеси за членство ќе се справи со нив.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека има впечатлива разлика помеѓу она што македонците и црногорците го чувствуваат за Русија и она што нивните политичари го прават под принуда од Брисел, Европската унија и НАТО. Колку незадоволството кај граѓаните од условувањата на Северна Македонија според вас предизвикува проруско или антизападно расположение?
Одлуката да станете членка на Европската унија е суверена одлука на оваа земја да ја направи. Веќе го избравте тој пат. Тоа е пат кој е секогаш отворен на земјата да одлучи за алтернативи, иако согласно причините кои ги дадов, мала е конкуренцијата, но е суверена одлука. Доброволен проект е базиран врз реформи, базиран врз демократски принципи. Можно и ако сте членка да си заминете. Го видовме тоа со Обединетото кралство, така што целиот проект и целиот пристап не е врз база на принуда, туку е базиран на соработка и доброволна желба да се приклучите и да бидете дел од оваа унија која е основана на фундаментални демократски принципи. Ако се вратиме чекор наназад, ја видиме неоправданата и неиспровоцираната војна на Русија во Украина, бомбардирањето на градови, населба, училишта, градинки, го гледаме потполно спротивното, така што не сум сигурен дека министерот за надворешни работи Лавров е вистинското место да ни дава лекции за присила или неприсила.
Амбасадоре Гир, по одржувањето на меѓувладината политичка конференција на Европската унија и Северна Македонија започна скрининг процесот. Која е разликата со скрининг процесот кој започна во 2018 година?
The screening process consists of two stages.
Скрининг процесот се состои од две фази. Најправино објаснувачкиот скрининг, како што го нарекуваме, кој е процес кога Европската комисија го објаснува по широкиот процес. Што може да очекувате? Временска рапка, како да му пристапите? И тоа веќе всушност има добар напредок, бидејќи со право кажувате дека голем дел од подготвителната работа се направи пред отворање на преговорите. Разликата сега е дека преговорите се отворени и фазите се објаснувачкиот скрининг и втората фаза билатералниот скрининг. Што е билатералниот скрининг? Ова е кога одиме во многу детали и ја гледаме ситуацијата во различни сектори. Започнуваме со така наречените фундаментални права, кои меѓу другото го вклучуваат владењето на правото. Значи гледаме во деталите и каде се празнините и слабостите и ги поправаме оние одредници кои треба да се пресретнат со цел да се осигураме дека земјата остварува напредок на вистински начин во овие реформи. Не само да се усогласи законодавството, туку да се осигураме дека законите се имплементирани на крајот и се на сила.
Кога и на кој јазик ќе биде потпишан договорот за соработка со Frontex?
Frontex is an important agreement.
Frontex е значен договор, затоа што помага да се осигура менаджирањето со границите тука според европските стандарди. Затоа е во интерес на безбедноста за сите нас. Европската комисија многу активно го зема предвид и се надеваме дека тоа ќе биде завршено многу наскоро. Не можам да ви дадам конкретен датум, бидејќи се уште трае расправата за тоа, но многу се активни. На кои јазици, па штом се постигне согласност, ќе биде објавен на 24-те официјални јазици на Европската унија и на македонски јазик. Навистина тоа веќе го речи председателката фон дер Лајен.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Дали непризнавањето на македонскиот јазик од страна на Бугарија ќе игра некаква улога во официјалната документација со Европската унија?
Она што е важно е што имате преговарачка рамка во која македонскиот јазик е вклучен како таков, без појаснувања и без фусноти. Тоа е база по која ние ќе се движиме во иднина во однос на македонскиот јазик. Да се вратиме на таа соба во Брисел, ако бевте таму ќе видевте на кабините, велеше македонски јазик на англиски. Значи веќе се користи. Унилатералните изјави за кои многу луѓе шпекулираа се многу вообичаен начин во унијата на кој засегнатите земји им даваат контекст на одлуките. Она што е важно во основа е што се движиме напред. Македонскиот јазик е тука и тоа е она што Европската унија го посочува без квалификации.
Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич изјави дека 45% од законодавството е усогласено со Европската унија. Се согласувате ли со овие тврдења?
Certainly it's true that this country has made steady progress.
Секако дека е точно дека оваа земја постигна стабилен напредок во усогласувањето на националното законодавство со европското. И навистина кога претседателката фон дер Лајен дојде во Скопје, таа каже дека оваа земја може да биде првенец во процесот на пристапување во унијата, бидејќи јасно дека во некои области земјата е понапред дури и од некои други земји кои се веќе во процесот, а има и други кои се назад. Значи усогласувањето со ЕУ, нормите и стандардите, тоа е важно. Но работа во процесот на пристапување и во скринингот не е само бирократска задача. Вие можете да бидете 100% согласни со европското законодавство, но како што веќе сите во земјата и другите земји знаат, ако не го имплементирате, ако не го спроведете, тогаш нема смисла. Значи усогласувањето е многу важно, но исто така разговорите кои ќе ги имплементирате и како ќе ги спроведете.
А дали тоа значи дека може да се забрза процесот на преговори?
The question of how long will it take until you join.
Прашањето колку време ќе биде потребно за да стане членка на Европската унија е поврзано со прашањето колку брзо ќе ги спроведувате потребните реформи. Кога ќе станете членка на Европската унија од аспект на ЕУ, ќе може да се однесувате како одговорна членка, способна да ги имплементира сите правила и закони и да се надпреварува подеднакво со другите. И гледано од ваша перспектива, тоа ќе значи дека сте доволно силни да се надпреварувате со оваа моќна организација и еден моќен пазар. Има области каде што сте понапредни, но има и такви во кои има уште работа која треба да ја завршите. Како што знаете, ние еднаш годишно го објавувам извештајот за напредок на вашата земја во делот на ЕУ реформите и генерално има стабилен напредок, но и уште работа која треба да се заврши.
Кога сме кај реформите, нивното спроведување е клучно во процесот на преговори со Европската унија, а особено борбата против корупцијата и владење на правото. Колку на вистина правдата е задоволена кога лица кои се осудени и се од интерес на јавноста како поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков и бизнисменот Орце Камчев со промена на адреса бираат каде ќе одслужуваат затворска казна.
Ова област на реформи на владењето на правот и правдата, исто така и борбата против корупцијата, се добар пример за тоа што зборуваме. Имаше напредок, не треба да го негираме тоа. Може да се видат области каде нештата се подобрени, но се уште има многу да се направи. Ако разговарате со било кој, со некој возач на такси, било кој обичен граѓанин, ќе ви дадат примери за корупција или ќе ви дадат примери кога правосудниот систем се уште не испорачува. Така што уште многу треба да се направи. Ние од страна на ЕУ треба да помагаме, но сега имаме одлична можност со отворање на преговорите и во ваши раце на крајот колку брзо ќе се движите напред. И тоа е прашањето за реформите кои ги спроведуваат, не само реформите за кои зборуваме и потоа луѓето тоа не го чувствуваат на улиците, но реформите кои навистина значат промена и луѓето можат да кажат, ние започнуваме да гледаме дека нештата се движат. Потребно е долго време, но е делот на трансформацијата на земјата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.